Hoxe tivo lugar un acto de protesta diante da residencia mixta de maiores de Caranza, de titularidade pública, rexida pola Consellería de Política Social pertencente á Xunta de Galicia. O Comité de Empresa, é dicir, un total de 5 sindicatos e os seus traballadores, denuncian o maltrato laboral que padecen neste centro. Que é o que sucede? Ímonos a chegar a Taló, esta mañá tivo lugar unha concentración alrededor das 10:30, e charlamos con Mar Pete Ira, ela é traballadora desta residencia de maiores e tamén presidenta do Comité de Empresa. Mar, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que é o que está a suceder por parte dos traballadores? Como vos sentides os que formades parte desa plantilla de residencia mixta de maiores de Caranza?
A ver, o persoal deste centro, desde que está esta nova dirección, pues se siente maltratado, ¿eh? Porque xa empezan, vamos a ver, xa o empezo, pues non era a actitude máis correcta, non, co persoal. O comité de empresa, que sempre intenta subsanar e non botar lume, sino subsanar e negociar para mellorar o ambiente, pedimos unha reunión con ela, na que foi imposible chegar a ningún acordo, porque a táctica desta dirección é botarlle a culpa aos demais, ela non é responsable de nada, e todo é a responsabilidade dos cargos intermedios ou dos propios traballadores e traballadoras. Non?
Pero que é o que sucedía exactamente para chegar a reunirvos a coa nova dirección para intentar conseguir solucións a que?
Pois mira, ela ao principio se empezou con faltas de respeto persoal. É dicir, tú non lle podes falar ao persoal menospreciando, non? Berrándolle ou chamándolle atención diante de todos os traballadores e traballadoras ou diante dos usuarios. Ese tipo de actitudes, non? Uh-huh. E de aquí se fai o que digo eu. É dicir, bueno, un tipo de actitud que non se debe de ter, e que non estamos nunha dictadura, non? Creo eu.
Mar, ademais das actitudes, tamén reclamades condicións dignas para os vosos compañeiros, porque tamén hai sobrecarga de traballo. En que condicións desenrolades o vosso traballo diario?
A ver, o problema do noso traballo diario é que a media de edade da xente que traballa aquí pois xa vai sendo bastante elevada. Hai moita xente que pide adaptación de posto porque xa non é capaz de facer o seu traballo pois pola actividade física, non, que teñen, e a mutua adapta o traballo, pero a Xunta non contrata a nadie para apoyar, co cual vai sobrecargando de traballo o resto dos compañeiros. E cada vez hai máis xente adaptada. É dicir, non é responsabilidade, sino que se eu levo traballando aquí 25 anos e teño 60 anos, eu non podo rendir ou hai cousas que non podo facer xa. Non? Entonces pido unha adaptación de posto, pero o que eu non podo facer, en vez de chamar das listas ou de aumentar plantilla para reforzar, o teñen que facer as minhas compañeiras. E logo hai outro problema, e é que hai en moitas categorías nas que xa non hai lista. É dicir, a xente non quere vir a traballar. Incluso habendo lista, hai xente que renuncia a vir a traballar a este centro. Entonces é porque as condicións non son as óptimas, porque senón a xente viría. Non se poden dar os días, non se poden dar as vacacións, se chaman a casa cando están librando para que viñan a cubrir se hai unha ausencia, e eso, claro, eso, a ver, a xente cada vez está máis agotada, traballan en condicións penosas. E logo o edificio, hai moi pouco tempo que tuvo unha remodelación e non entendemos por que hai continuamente filtracións de agua. Entonces andan os caldeiros polo medio do edificio para recoller a auga que cae, rompen as tuberías. Bueno, as condicións pois non son boas, non? Cando se gastou un montón de cartos, non?
¿Qué tipo de estrés vos está a provocar isto e como repercuten tamén estas condicións de traballo pues, no, na xente usuaria desta residencia, na xente maior que está ali?
A ver, si tú ves a traballar pois e te sintes amenazado e ves hai moita xente que está medicada, hai moitas baixas que se dan por estrés. Es decir, que no sabemos que son por estrés, hay mucha gente que está en su casa porque ya no es capaz, es decir, de ir a trabajar. Y la gente que ven a trabajar, pues mucha gente ven medicada y otra, pues ven con miedo. Los usuarios, naturalmente, eso repercute. Es decir, si tú ves contento a trabajar, o servicio que tú prestas, es mucho mejor que si tú ves con miedo o ves sin ganas. Un medicado, ¿no? Entonces yo creo que eso repercute en el servicio, claro que sí. Es decir, no es solamente por la salud de los trabajadores y trabajadoras, es también por la calidad de servicio que se da a los usuarios y usuarias.
Mar, cantas trabajadoras, porque sodes principalmente mulleres, non? Cantas trabajadoras sodes actualmente nesta residencia de
pues,
Caranza?
Exactamente, non te podo decir, pero sin contar o persoal administrativo, alrededor de 100 personas.
Alrededor de 100 persoas.
Sí.
Que o que demandades hoxe? Cales son as reclamacións exactas que lle queríades trasladar, que lle queríades trasladar a través desta movilización que fixechedes esta mañá á Consellería da Política Social para que mellore todas estas condicións? Que lle
pues
pedides?
O que pedimos é que solucionen o problema. É dicir, que xa levamos moito tempo, que non houbo ninguna forma de solucionar polos canales que seguimos, que xa tuvemos moita paciencia, é dicir, nos reunimos con todo o mundo para intentar que isto se solucionara e non se soluciona. Nos agora o que reclamamos é que a Consellería tome as medidas pertinentes pois para que a dirección cambie de rumbo, é dicir, que tome as medidas ou que se cese e que se poña a outra persona, porque a Consellería non ten ningún problema. Está en unha comisión de servicio. Si ten conflicto e crea conflicto continuamente co persoal, pues pode cesala. Pues, o a dirección cambia de rumbo e que sempre eu creo que son bastante optimista e creo que a xente si quere pode cambiar ou si non pues pediremos que cesen.
De acordo. Pois así están as cousas. Estas son as demandas dos traballadores da residencia de maiores de Caranza. Mar Peteira, presidente do Comité de Empresa. Graciñas, polo no contar. Saúdos.
Gracias a vos. Veña.